habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha juunmaha waa 23 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 19 iyo 22 mitrband fmyada geeska afrika iyo telefoonada gacanta iyo weliba boggeena v o a somali com. idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
ciidan gaari ma jiro ciidamada puntland joog kulligood waa ciidamada puntland, waxaana xukuntay dowladda puntland. khilaaf waa dhici karaa sometime inuu maaragtay khilaaf yimaado oo xukumaha ama saraakiil iyo ciidan ay xukumaan ama saraakiil iyo saraakiil ay xukumaan, khilaaf uu ka dhex dhasho waa bini aadan dadku way khilaafaa mararka qaarkood, laakiin wax weyn ma aha.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Nugaal Cabdilaahi Ciise Aw Axmed oo ka hadlaya rasaas iyo rabshado laga soo sheegayo gobolkaasi Nugaal ee Puntland.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dab khasaare hantiyeed geystay oo ka kacay suuq weyn oo ku yaalla degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaha ku saabsan ganacsiga Soomaaliya iyo saamaynta dagaalada Yemen ay ku yeesheen ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. magaalada muqdisho waxaa gelinkii dambe ee galabta lagu dilay nabadoon lagu magacaabi jiray cabdulaahi xuseen wardheere oo loo yaqaanay dhagacadde. nabadoonkan ayaa waxaa dilay laba nin oo ku hubaysnaa bastoolado, waxaana uu dilku ka dhacay deegaanka Siinaay ee dhinaca degmada Yaqshid. dableyda dilkan fulisay ayaan ilaa iminka haybtooda la garan, balse dilalka ka dhaca magaalada muqdisho ayaa waxaa inta badan sheegta ururka Al-Shabaab.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka hadlay fikradaha ka dhanka ah diinta casho afur ah oo lagu maamuusayo bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan. qaar badan oo ka mid a diblomaasiyiinta wadamada Islaamka, xubnaha Kongareska ee Muslimka iyo xubno ka socda Muslimiinta Mareykanka ayaa ka qayb galay afurkaasi. Mr Obama ayaa sheegay in cashadani ay xusuus u tahay xorriyadda isku haysa dadka Mareykanka, taasoo ay ka mid tahay xorriyadda aan la loodin karin ee caqiidada dadka iyo cibaadadooda. waxa uu aqoonsaday Samantha Aliyev oo ku guuleysatay dacwad gaartay maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka, taasoo ay ku difaacanayso xuquuqdeeda in ay xijaab xirato ama sarka timaha la saarto kadib markii loogu diiday shaqo ay ka doonatay mid ka mida dukaamada dharka iibiya ee dalkan Mareykanka. waxa uu cambaarayay madaxweyne Obama tiro rabshada dhimasho keenay oo markaasi la xiriiray dhanka diinta, taasoo ay ugu dambeysay dilkii ka dhacay kaniisad ay ku cibaadaysanayeen dad madowa oo ku taala South Carolina, isaga oo yiri marka qiimaheena la qalqalgeliyo waxaanu isku nimaanaa innagoo hal bulsho ah. haddii aanu nahay Mareykanka, ayuu yiri madaxweyne Obama, waxaanu ku adkaysanaynaa in aanan qofna lagu bartilmaameedsan cidda ay yihiin, cidda ay u eg yihiin, ay jecel yihiin, iyo weliba sida ay u cibaadaystaan. madaxweyne Obama waxaa kaloo uu ka hadlay xasaradaha qaxootiga kasoo cararay bariga dhexe iyo qowmiyadda Rohingaha muslimka ah ee kasoo baxsanaya Myanmar iyagoo naftooda u baqaya.
saraakiisha Mareykanka ayaa ballan qaaday inay wadahadal toosa la yeelanayaan saraakiisha dowladda China inta uu socdo kulan sanadeedka labada dhinac oo ka socda Washington. arrimaha ugu muhiimsan ee labada dhinac ay ka wada hadlayaan ayaa waxaa ka mid ah ammaanka dhinaca internetka, muranka badda ee Shiinaha, iyo iskaashiga labada dal ee dhinaca xakamaynta isbeddelka cimilada adduunka. wadahadalladan ayaa bilaabmay isniintii shalay, waxaana sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku uu tilmaamay inay yihiin wadahadallo si laab furan loo wada hadlayo.
xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter ayaa sheegay in Mareykanka aanu qaadi doonin jidkii dagaalkii qaboobaa, balse ay gardarada Ruushanka ula macaamili doonaan farsamooyin militari iyo kuwa aan qaab militari loo marin oo laga hortegayo gardarada Ruushanka ee Ukraine. hadalkan ayuu ka sheegay magaalada Berlin shalay oo isniin ahayd ka hor intaanu u safrin Estonia oo uu kaga qaybgelayo kulan uu la yeelanayo wasiirka difaaca ee dalalka Estonia, Latvia iyo Lithuania, dalalkaasi oo dhammaantood ka tirsanaan jira midoogii Soofiyeeti ee burburay. Carter waxaa kaloo uu sheegay in dowladda Mareykanka ay sii wadayso howlgallo gaar ah oo isugu jira kuwa sirdoon iyo agab militari oo lagu qalabaynayo markaasii ciidamada NATO ee qaybta ka ah bahwadaagta Yurub oo ka dhanka ah gardarada Ruushanka uu ku hayo Ukraine.
Halka degistiyan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Sidaad ku maqasheen idaacaddeenii galabnimo waxaa ka jira magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaale Puntland xiisad u dhaxaysa ciidamo gaduudsan iyo kuwa ka tirsan maamulka oo rasaas ay dhexmartay. Magaalada ayaa rasaas laga maqlay shalay meelo ka mid ah. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha gobolka Nugaale Puntland Cabdillaahi Ciise aw Axmed. Ugu horreyntiina waxa ay weydiisay waxa keenay xiisadda haatan taagan.
Walaal gobolka Nugaal ammaankiisu waa fiican yahay, geliis aada iyo aada u fiican tahay, wax dhibaata kama jiraan, qulqulaatooyin ka jiraana ma jiraan. Magaalada waa lagu nool yahay, shacab baa ku nool, hay-adaha ku nool, ajnabi baa ku nool. Yani maaragtay nolosheedu waa nolol wanaagsan weeye, waa degan tahay, horumar baa ka socda. Wax dhibaata hadda weyn oo ka jirtaa ma jirto. Howlaha hadda ka shaqeysay oo saraakiil ciidan iyo amardiidadood iyo waxaas iyo iska howlo gaaraho hadday hadda jiraan waxa weeye ciidanka iyo saraakiishiisa iyo wixiisa iyo xeerarkiisa iyo nidaamyadiisa waa u gaar marka. Laakiin annaga markaan gobolka ka hadlayno, gobolka amnigiisu waa wanaagsan yahay, ciidanka amniga gobolka waa shaqeeyaan, howlahooda caadigaaba yacni maaratay wataan. Wax dhibaata hadda weyn oo la sheego la yidhaahdo maaragtay qallaasa ka jira iyo ma jiraan
waa tahay. Wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in laba sarkaal oo xilka laga qaaday b s t iyo booliiskaba ay xabado ku ridayaan xarumaha u n-ka guud ahaan magaalada meelo ka mida labadoodii ay magaalada ka baxeen oo aada ku hortaagantiin dhinaca ayl rasaasna ay soo ridayaan. Marka maxaa ka jira rabshadahaasi magaalada laga soo sheegay?
Wal waxba rabshadaha hadda saa u badan ma jiraan. Waxyaabaha anagu aan xalay ka hadlay oo hadda aada raacday waxay ahaayeen dee ciidan amni oo ammaankii caadiga sugaya oo meelo la tuumay baaritaan iyo wax saas ku wadi xoogaa rasaas si khaldan u dhacday. Arrimahaasaan xalay anagu magaranaysa xoogaa ka yani maaragtay hadlay oo dadkan ka raali geliyey. Laakiin wax hadda dhibaataha oo kaleeto iyo ciidan is horjooga iyo dhibaato ka jirta gobolka runtii ma jirto. Marka kan ciidanka iyo waxaas oo maaragtay dhinaca saraakiisha iyo waa kuu sheegay oo wixii saraakiil iyo ciidan ku saabsan waa xeerar gaaraho disiblinadooda iyo waxooda iyaga taas iyagaa u madax banaan oo maaragtay ka dhiilgaraya anagu. Laakiin waxa weeye shacab aan xukunaa iyo ciidan amni caadiah oo maaragtay ammaanka suga. Marka waana fiican tahay taa aan ka hadlayana taasay ahayd oo wax weyn oo hadda balaa ma ahayn. Laakiin xoogaa waxaan diideynay rasaasta sida khaldan u dhacday yar argagax xoogaa samaysay iyagana waxa weeye saraakiishii ciidanka iyo waxaasaa ma garanaysaa hawsheedii baalisteedii waxaa ku jira. Wax dhibaata ah oo gobolka runtii ka jiraan ma jiraan, aada iyo aada stable yahay degan.
Dadka qaarkood waxay leeyihiin raggan waa rag kasoo horjeeda maamulka, hogaamiyaal cusuba doonaya inay siyaasadda ka dhex muuqdaan. Marka taasi adigu meesha kaaga ma muuqato, waxaad leedahay arrintan gebi ahaanba ma jirto miya, mase raggan way go-osteen oo waad la socotaan oo ciidamo gaaray leeyihiinoo waxbaad ka ogtihiin?
Horta ciidan gaari ma jiro. Ciidamada Puntland joog kulligood waa ciidamada Puntland, waxaana xukunta dowladda Puntland. Khilaaf waa dhici karaa sometime inuu maaragtay khilaaf yimaado oo xukumaha ama saraakiil iyo ciidan ay xukumaan ama saraakiil iyo saraakiil ay xukumaan khilaaf uu ka dhex dhasho. Waa bini aadam dadku way iskhilaafaa mararka qaarkood, laakiin wax weyn maaha. Ciidamo iyo maxaan ku yihahdaa hogaamiyeyaal ciidamo samaystay oo gaariina ma jiraan. Amnigana runtii sidaan kuu sheegay aada iyo aada buu fiican yahay. wax weyno hadda aan kuu timaado ku yihahdo dhibtaasaa ka taagan wadanka iyo qaskaasaa ka taagan run ahaantii ma jiro. Aada baan ugu faraxsanahay inuu ammaanka iyagu aada iyo aada u degan yahay. Khilaafyo yaryar hadday iska jiraan anaga waxa weye waa dhamaysanaa, khilaafyada iyada wax weyn maaha. Taasna waxa weeye hadda ka sheekaysana dee hawl ciidan iyo waxa ku dhex jirta weeyaan iyagaa dhiil garaysanaya iska dhamaysanaya anagu hadda khilaafaadkaas yaryari wax weyn naguma aha. Hogaamiyaal hadda maaragtay siyaasiyiin oo ciidamo gaara lehna Puntland ma jiraan.
Waa tahay, bal waxaad iga warantaa marka khilaafkan xalinta dhanka aada u maraysaan, mar haddii saameyn laga yaabo inay ku yeelan karaan hay-adihii qaramada midoobay oo meesha jooga iyo kuwii kale maxalliga ahaa iyo dadkii deegaanka guud ahaanba, sida adinka aada ugu hoolantiin haatan in xal laga gaaro arrintan?
Horta hay-adaha qaramada midoobay dhul badan oo Puntland ka khatar badan oo ka xun oo ka dhibaato badan bay ku shaqeeyaan. Puntland hadda khatar iyo dhibaato weliba khaasan wax iyaga hadda ku wajahan oo khatar iyo ma jirto. Hadday iska jirjiraan waxyaaba yaryar oo khalkhal u dhaca wax Puntland ay ku filan tahay xalinteeda inay xalisato.
Laakiin ayaga si gaar loo rasaasiyay.
Waa taa ku tahayna ma jirto.
Ha, warar ba sheegayo aan ka dhaxgal halkaas warar ba sheegayo in si gaar ayaga loo rasaasiyay oo xarumahoodii rasaas la la dhacay arintan la xirirta.
Ma ya absolutely arintaas wax jira ma. Waxaanu aan ognahay ma iyo in kala rasaasayn. Sayna rasaas xalad saga dhacay ku aan dastar la gelinay ma martay way jireen laakiin waxa weynamay ahayn runtii. Soomaaliya la jira Soomaaliya waxa qabta xaaladdu sida ay tahay laakiin anagu marka la yiraahdo Soomaaliya hatta la standard ma nihin khalad mar waa dhici kara laakiin hatta rasaas hadii la rasaasiyo oo maartay ay target la toogan yahay waxa ku dhinta waxa ku dhacama khasaare geysata laakiin rasaas si khaldan isaga dhacday oo yaani maartay la oran karo yaani maartay arin aan ku tala galayn ayay ahayd oo waliba iyadana hadda lagu daba jiro la baarayo ciidankiyo cidda ka dhacday iyo waxa ay saraakiisha ay gacanta ku hayaan oo cidda ku xaqiiqowdo yaani magaranka hadii sibilinka ciidanka la marin karo mooyaane wax kale hadda dhibaato.
Gudoomiyaha gobolka Nuugaale Puntland Cabdullaahi Ciise Aw Axmed oo khadka telefoonka ugu warramayay Sahra Cabdi Axmed halkaad kala socoteen waa VOA.
Halkaad kala socotaan dhageystayaal wararkaasi warbixinadaasina waa VOA Washington haddii ay ku dhaafaan bogeena voasomali.com ayaa dib uga daalacan kartaa wararka iyo barnaamijyada VOA. Markana Nairobi, suuqa Kikomba ee ku yaala degmada Kamakunje ee magaalada Nairobi ayaa lagu soo waramayaa inuu dab qabsaday. Dabkaasi ayaa waxaa ka dhashay khasaare hantiyadeed oo aad u badan. Wariyaheena Yasiin Ciise ayaa warbixintan noo soo diray.
Kumanaan kamida dadka hantidoodu halkaasi ay ku gubatay ayaa ku soo qamaamay goor hore oo waa bareegaya sidii ay wuxuun uga badbaadiyaan iyadoo dabkana qaarkood ay isku dhex shalwinayaan khatartuna ay aad u sii kordhayso walow la arkayo hay-adaha dhinaca gurmadka dabdabiska iyo amniga oo halkaasi gaala baxaya. Booliisku waxa ay bilaabeen in ay haatan baaraan dembiyada ka dhanka dadka loo malaynayo in suuqa Kikomba oo ah suuqa ugu weyn bariga iyo bartamaha Afrika ee magaalada Nairobi in ay ka dambeeyaan gubistiisa sida lagu tuunsan yahay kaasi oo la sheegayo ilaa iyo haatan in la tirirayo khasaaraha ka dhashay dukaamada iyo goobaha kale ee hantida lagu kaydiyo iyadoo suuqaasi uu yahay suuq dusha ka furan oo khatarta ka iman karta mar walba ay soo noqnoqoto sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliiska magaalada Nairobi mar wax laga weydiiyey bal in dad ay gubeen suuqa Mr. Benson Kabuya waxa uu yiri
we are holding that information as at now that one will form a basis of investigation.
Waa jiraan warar arrimahaasi ku saabsan oo soo gaaraya hase yeeshee baaritaano ayaa socda ayuu yiri Mr. Benson. Sidoo kale halkaasi waxaa booqday mudanaha laga soo doorto xaafadda Isli iyo nawaaxiga Kamakunji Yusuf Hassan.
I have never seen so much devastation and destruction. This is the worst fire that we have had in the history of Kikomba and it has caused
Buligay ma arkin burbur ka baaxad weyn midkan. Taariikhda waa dabkii ugu xumaa ee ka dhacay Kikomba waxaanu sababay khasaare badan oo dhaqaale iyadoo uu dabku si xun u saameeyay dadkii deegaanka hantidoodii. Kumanaan kun oo dad ah ayay noloshoodu ku tiirsanayd halkan. Meeshan waxaa hore uga kacay shan jeer oo hore dab kii ugu dambeeyay waxa uu ahaa kii toddobaadkii hore.
Dabkaasi ayaa la sheegayaa in uu bilowday inuu ku baaho qaybaha kala duwan ee suuqaasi dusha ka furan 8 aroornimo iyadoo markii dambena la sheegayo in uu baabi'iyey dukaamo iyo goobo badan oo hantidu ay ku jirtay dad fara badan oo walaacsan oo iyagu markaasi dabka iyo khasaaraha ka dhashay aad uga walaacsan ayaa soo noqnoqonaya. Suuqa ayaa waxaa ka shaqeysa in ka badan 560,000 oo qof. Warbixintii ugu dambeysay ee hay-adda canshuuraha waddanka Kenya magaalada Mombasa waa ay tilmaantay suuqa Kikomba inuu ka mid yahay suuqyada ugu ballaaran ee dharka second handka la yiraahdo ama hoodedka ee gacanta labaad la sheego meelaha ugu badan ee laga soo dejiyo magaalada Mombasa kaasi oo halkii container oo kaliya laga helo 1.2 million oo shilinka Kenya sida warbixintii sanadkii 2013 ku ay tilmaantay. Ilaa iyo haatan cidna looma qaban dabkaasi balse waxaa soconaya baaritaano la filayo in lagu soo qabto dadka iyagu ka dambeeya. Waana toddobaad gudihii dabka la mid ah oo ka dilaacay qaybo ka mid ah suuqaasi walow kan maanta uu yahay kii ugu ballaaraa ee taariikhda soo mara sida Yuusuf Xasan xildhibaanka Kamakunji uu tilmaamay. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dagaalada iyo colaadda ka socota dalka yemen ayaa waxay saameyn ku yeelatay dalka soomaaliya, waxaana soo gaaray soomaaliya kumanaan kun oo qof oo kasoo cararaya waddankaasi. dhinaca kalena dagaalkan waxa uu saameeyey ganacsigii soomaalida iyo wax soo saarkii loo dhoofin jiray waddankaasi iyo weliba adeegyada kale sida socdaalka iyo soo dejinta. qaybtii labaad ee haddaba barnaamijyo taxanaha oo aanu kaga hadlayno saameynta qallaasaha yemen ee dhaqaalaha iyo nolosha soomaalida waxaa warbixinta nooga diyaarisay wariyaha iyaga faadumo yaasiin jaama.
inkastoo guud ahaanba puntland ay xiriir ganacsi oo qoto dheer ay la lahayd dalka yemen ee ay dariska yihiin, ayaa haddana waxaa jira magaalooyin ay noloshoodu si aada ugu tiirsanayd ganacsiga dalka yemen ee uu dagaalku galaaftay. gobolka gardafuu iyo degmooyin ka mid ah gobolka bari oo ka durugsan waddada laamiga ah ayaa haatan waxaa soo wajahay hoosu dhac dhaqaale iyo inay ciriir ku noqdaan dhammaan adeegyada aasaasiga ah, maadaama aysan haysan waddooyin ku habboon safarada gaadiidka. ganacsade abshir maxamed axmed oo ka mid ah ganacsatada gobolka gardafuu ee xaruntiisu ay tahay magaalada caluula ee cirifka ku haysa xeebta badda cas ayaa v o a u sheegay in dhulka laamiga ah ee loo yaqaan gaariwaaga waddada u furi ay ahayd dhinaca badda, waxaana ugu horrayn uu inoo sharaxayaa nolosha deegaamadaas iyo saameynta uu ku yeeshay xiriirkii dhinaca ganacsiga ee uu dagaalku galaaftay.
badda cas inta laga soo bilaabo meesha leh bareeda caluula, xaabo, murcanyo ilaa iyo xataa qandala waxay ahayd xaafad yeban ka mida bay ahayd. hadda iyada oo badda ee kacday oo badda ee kacsan tahay waqtigii la gaaray badda xirmaysay, iyadoo beriba aan laga tegi jirin ay wax uga tegi jireen, waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo aada saameynta ee ugu yeelatay ee dadkii puntland-na waxay ka yihiin qaybahaas bariga fog ee gaariwaa bay u yaqaaneen puntland. yebantii ay la shaqayn jireen ama ay wax kala ganacsan jireenna iyadiiba hadda waxay tahay burbur iyo dhibaato iyo badda oo xiran iyo mashaakilada noocaasi ay ka jiraaneen. marka la yahay qandala iyo caluula oo kale labadaa degmo oo qadiimka waa degmooyin xaafad ka mida yeban oo kaleeta ah, waxay uga adeegtaaneen sida waddooyinka laamiga subaxdii waxay boosaasi yimaada sida u tagaaneen isla maalintii bay u iman jirday shaygay ka yimaada yeban. daha laamiga u furaa bay ahayd waana xayirmaada, sababtoo ah wixii laga shaqayn jiraba haddii xayiran yihiin oo aanay jirin, wax soo siyaaday oo bedelay oo booskii soo galay oo laga shaqeeyaana aanay jirin, dee nolosha baa waxaa ku jirdhaaba cereer.
ganacsade abshir ayaa sheegay in gaadiidka alaabooyinka ka qaada magaalada boosaaso uu safar dhowr cisho ah oo dhib badan uu ku tago dhulka buuraleyda ah. waxaa kale oo uu walaac ka muujiyey sicir bararka soo wajahay deegaamadaas kadib markii uu istaagay ganacsigii ay isdhaafsan jireen dalka yemen.
shan habeen iyo shan maalin waa sii soconaya oo weliba aan la hubin dee inuu tegi karo. jidka aanu wada bannaanayn uu go-an yahay mararka qaarkood, marar buuro kusoo dhacayaan oo xayirmayoba oo aan la marahayn dhowr beri aan laysu gudbaynba. haddii baabuur ku go-o ama baabuur ku xumaado waddada oo kale anay meel ka dhaafto baabuur kale uu ka dhaafo aanay lahayn oo toban beri eesa isu horfadhiyayaan, dhibaatooyinkaa dhan baa ka jira.
waa gartay bal hadda ka waran dadka deegaankaas see u saameysay haddii uu idinka xirmay suuqii aad ka ganacsan jideen ee dalka yemen?
dhibaato badan buu dadka u geystay. barmeelka shidaal ahaa oo boqolkan ugu fariisan jiray dollar, baabuurta iyo gaadiidkana laga siin jiray $10 iyo waxa lamida tenagi wuxuu marayaa $250. gaadiidkana wuxuu ku marayaa laga siin jiray $10 tenaga wuxuu ku marayaa $30 iyo waxa lamida. waa waxaan isbixin karinba. haddii yaban la geeyo xataa kaluunkii isaga oo aan la boobin ba waxaa la oranayaa waa la boobo meel burbura wixii ka dhici jiray waxaa lagu leeyahay labaab dee kaluunka cidina ma iibsan adiguna war ma heli kar.
degmada baargaal oo ka tirsan gobolka gardafuu iyo magaalooyin kale oo ku teedsan xeebta badda hindiya ayaa sidoo kale ganacsigooda uu ku xiraa dalka yemen. mid ka mida ganacsatada deegaankaas ayaa ka waramaya sida uu ganacsigooda u saameeyey dagaalka dalka yemen.
bismillahi raxmaan raxiim. aniga maxamed maxamuud saalax waa la yidhahdaa, abubara baana la yaqaan. anigu waxaan ahay ganacsatada kalluumaysatada iyo qolada maydiga baargaal, caluula, bareeda, dhulkaasoo dhan.
bal ka waran ganacsiga dhulka xeebaha ku teedsan waxa ay ganacsi dhowla lahaayeen dalka yemen oo kaba adeegan jireen, sideebuu u saameeyey dagaalka?
والله دبعت وين بوجستي وايو قناصي قوة الكاسي وح كحرة ينال الشودا بقول كيس قاشن وح كحرة يمن حتى عنده دا خضارة وح والبا شتالك راشين كا وح كستيجا لو كان جد ودبعت وين باكتي مشاس وايو عاد بالله وحرنا لما سو سفر جينا بوساسو تدكو وح يسفر جينا مشاس وح والبا كرات سنجرين marka aad buu u weeqmay ganacsigaasi
marka laga reebo badeecadaha aad ka keensan jirteen kuwana waa u dhoofin jirteen maxaa kamid ah
waxa loo dhoofin jiray meediga waxa loo dhoofin jiray xoolaha nool waxa loo dhoofin jiray kaluunka waxyaalo badan baa loo dhoofin beeyada loo dhoofin jiray aad ba maarkto lagu xirnaa
degmada qandala ayaa waxa ay ka mid tahay dhulka gaariwaaga loo yaqaan waxana dadka ku dhaqan deegaankaas ay la daala dhacayaan hoos u dhaca dhaqaalaha iyo siir bararka soo wajahay alaabooyinkii xilliyadii hore ay ka keensan jireen dalka Yemen maxamuud maxamed casir oo ka mid ah ganacsatada deegaankaas ayaa ka waramaya duruufaha soo wajahay tan iyo intii uu bilowday dagaalka dalka Yemen
petrolka iyo dieselka lagu soo qaadan jiray iyo raashinka petrolku wuxuu halka noogu iman jiray $118 bir milki fuustadana $110 $120 meelahaas noogu iman jiray macfaar u qeeda farqi weyn baa u dhaxay hadda waxba noogu timi $300 iyo biyo bay qandal ku soo gaadhay oo lagu keenay diba la keeno markii boos looga baaday laash gaari tacab duunyada saasi u taagan yihiin dadkiina waa saameysay oo raashinka wuxooda u soo baxa raashin baa loo soo siin jiray khudrad baa loo soo siin jiray wax cunaan bay ku soo qaadan jireen wax wax lagu soo qaadan ma jiraan waxba ma qabanno xeebtan iska fadhina siximadina waa kuwa xeebta yaala iska tuusan anagana dalashasan fadhina gabdhii maqaxiyaan raashinka wada xulin jiray deynagu wada leh waan dhaqaaq weyni
faarax adeec warsame oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa sheegay in ay haboon tahay in muhiimadda la saaro dhulka ka durugsan laamiga ee uu ganacsigoodu ku xiraa dalka Yemen haddii kale ay ka imaan karto xaalad khatara
waxaa jirta meel aynu oran karno waxay u baahan tahay in calaamad gaar ah la siiyo meeshaasi waa xeebaha gobolka bari hoose sida degmooyinka qantala caluula isku shuban bergal oo runtii xiriir dhaqaale oo toos ah oo ka weyn kan ay la leeyihiin gobolka bari iyo guud ahaan puntland ba la lahaa dalka yemen gaar ahaan mukalla haddii arintaas aan wax laga qaban oo si degdeg ah loo faragelin oo dawladdu ay isku xisaabtamin in dhaqaalihii kalluumaysigu istaagay in xijigi iyo maarta waxyaabihii loo dhoofin jiray uu istaagay wixii uga iman jireen ay istaageen waxa arintaas ay u baahan tahay in la highlight gareeyo oo si fiican loo ifiyo oo la ogaado in xeebaha gobolka bari ay xiriir dhaqaale oo toos ah oo direct ah ay la lahaayeen dalka Yemen hadii colaaduhu ay sii socdaan ganacsiguna sidoo hadda u taagan yahay u taagnaado halkaas waxa ka dhici doonta masiiba marka dawladda waxaan ku tirtirsineynaa gaar ahaan wasaaradda ganacsiga in arintaas maaragta fiira gaar loo yeesho waxna laga qabto
guud ahaan dhaqaalaha Puntland ayaa laga dareemayaa inuu saameyn ku yeeshay dagaalka dalka Yemen ka aloosmay hase ahaatee waxa uu si gaara u taabtay gobolada iyo degmooyinka Puntland ka mid ah ee ku yaala xeebaha badda cas iyo badda Hindiya kuwaasoo isbeddel xoogani uu ku yimi dhinaca cuntada iyo shidaalka waxaa kaloo gabi ahaanba istaagay badeecadihii ay dalka Yemen u iibgeyn jireen oo ay ka mid ahaayeen xoolaha nool kalluunka maydiga beeyada iyo xabkaha Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
markana dhageystayaal ku soo dhawaada kaalimihii suugaanta bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay.
Thank you.
halkaad ula dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddiina gudagelayna qodobadeedan kusoo maqana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban. magaalada muqdisho waxaa gelinkii dambe ee galabta lagu dilay nabadoon lagu magacaabi jiray cabdulaahi xuseen wardheere oo loo yaqaanay dhagacadde. nabadoonka ayaa waxaa dilay laba nin oo ku hubaysnaa bastoolado, waxaana uu dilku ka dhacay deegaanka siinaay ee dhinaca degmada yaqshid. dableyda dilkani fulisay ayaa ay laa'imika haybtooda aan la garanaynin, balse dilalka inta badan ka dhaca magaalada muqdisho waxaa markasta sheegta ururka al-shabaab.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ka hadlay fikradaha ka dhankaa diinta casha afur ah oo lagu maamuusayay bilowgii bisha barakeysan ee ramadaan oo uu sameeyey qaar ka mid ah diblomaasiyiinta wadamada islaamka, xubnaha kongareska ee islaamka iyo xubno ka socday muslimiinta maraykanka. Mr obama ayaa sheegay in cashada ay xusuus u tahay xorriyadda isku haysa dadka maraykanka, taasoo ay ka mid tahay xorriyadda aan la loodin karin, ayuu yiri, caqiidada dadka iyo cibaadadooda. waxa uu aqoonsaday Samantha Aliyev oo ku guuleysatay dacwad gaartay maxkamadda sare, taasoo ay ku difaacanaysay xuquuqdeeda inay xijaab xirato ama fasaleetiga madaxa la saarto kadib markii loogu diiday shaqo ay ka doonatay mid ka mida dukaamada dharka lagu iibiyo ee dalkan Mareykanka.
saraakiisha Mareykanka ayaa ballan qaaday inay wadahadal toosa la yeelanayaan saraakiisha dowladda Shiinaha oo inta uu socdo kulan sanadeedka labada dhinac oo ka socda Washington. arrimaha ugu muhiimsan ee labada dhinac ay ka wada hadlayaan ayaa waxaa ka mid a ammaanka dhinaca internetka, muranka badda ee Shiinaha, iyo iskaashiga labada dal ee dhinaca xakamaynta isbeddelka cimilada adduunka. wadahadalladan ayaa bilaabmay isniintii shalay, waxaana sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku uu ku tilmaamay inay yihiin wadahadallo si laab furan loo wada hadlayo.
xoghayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter ayaa sheegay in Mareykanka aanu qaadi doonin jidkii dagaalkii qaboobaa, balse ay gardarrada Ruushanka ula macaamili doonaan farsamooyin militari iyo kuwa aan qaab militari loo marin oo laga hortegaya gardarrada Ruushanka ee ku aadan Ukraine. hadalkan ayuu ka sheegay Carter magaalada Berlin ee dalka Jarmalka isniintii ka hor inta aanu u safrin Estonia oo uu kaga qaybgalayo kulan uu la yeelanayo wasiirada difaaca ee dalalka Estonia, Latvia iyo weliba Lithuania, dalalkaasi oo dhammaantood ka tirsanaan jiray midowgii Soofiyeeti ee burburay. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. ciidamada amniga ee dalka Uganda ayaa helay warar la xiriira in weeraro ay qorsheynayaan in argagixisadu ay ka geystaan bishan Ramadaan dalka Uganda. amniga ayaa aad loo adkeeyay meelaha qaarkood. waxaa wararkii ugu dambeeyey ee dalkaasi iyo sugidda ammaankiisa uu Maxamed Cabdi Sandheere ka wareystay Xuseen Garweyne oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Uganda.
marxaladda ilaa hadda Uganda wax dhibaato kama jira, ammaankeedana aada ugu fiican yahay, noloshana si caadi ku socota. laakiin waxa waaye markastaba dowladda ciidanka ammaanka heegan ayay ku jiraan markastaba, sababtoo ah si aysan u dhicin qaraxyadii hore u dhacay 2010 mar labaad inaad dib aysan usoo qodan. marka ammaanka aada loo ilaaliya, adaynu fiicanta ammaankeedana waa fiican yahay.
waan gartay. marka maxaa soo cusboonayay hadda ololahan amniga lagu adkeynayo ee dalka, gaar ahaan magaalada caasimadda?
waxaa jirta war badan oo ay sheegaan dadka maaragtay argagixisada in maaragtay gaar ahaan bilaha bisha Ramadaan oo kale in maaragtay tallaabooyin la qaado oo waxyaalahaas waxay keenaysaa in heeganka markasta maaragtay aada loo adkeeyo ammaanka.
waan gartay. marka maxaa cusubood ku arkaysaa magaalada oo ka duwan sida maalmihii kuwa hadda aan ku jirna ka horreeyay?
wax hadda maaragtay xasiloonada oo macnaha wax dadka argagixisa gelinaya kama muuqda, laakiin dadka macnaha waddanka hore u joogay ama dadka maaragtay meel ku dhulka waxay dareemayaan ammaanka maaragtay aad in loo siyaado. laakiin wax hadda muuqda oo maaragtay dadka ama ciidan wadooyinka lagu soo daadiyey ama hubay waxaa sheeta maaragtaysa, laakiin waxaa dareemaysaa ammaanka in aada loo adkeeyay waa dadka degan oo yaqaana, laakiin dadka kale ma dareemi karaan.
waan gartay. marka kadib sanadkii 2010 ilaa iyo hadda, xasilooni darro dhinaca amniga ah oo dhacday oo aad la xusi karaa ma jirta?
maya 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 ma dadka oo xirxiran loo qabtay oo banka lagu eeday hataa wax Soomaali ah kuma jiraan taas anaga saxadna waxa waxa dadka tumash waxa ka dambeeyay waxa waa wax dhacay malaha sababta waxa uu moodaa in dirsa ay ka qaxeen
kaas waxa uu ahaa Hussein Garweyne oo ah gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee Uganda oo warramayay wariyaha Maxamed Cabdi Sandheere
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa inala socodsiinaya cabdiraxmaan fure
waxaan u wanaagsan dhegaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban 26-kii juun ee sannadii 2010-kii ahayd markii la doortay xukuumadda somalilan hase yeeshee golaha gurtida ayaa muddo korrin u sameeyey madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka taasoo ku eg bisha abriil ee sannada 2017-ka arrintaasi waxay muran ka dhex dhalisay xisbiyada somalilan oo ugu dambeyn xukuumadda iyo xisbiyada kala duwan waxay ku heshiiyeen muddo cusub oo ku eg bisha diseembar ee sannada 2016-ka haddaba madaxweynaha somalilan oo ka dhoofiyey magaalada hargeyso la weydiiyey halkuu ku dambeeyey heshiiskii xisbiyada iyo xukuumadda ayaa sheegay in dhinaca sharciga lagu dhammayn doono sidoo kale faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga ucud oo isna safar dibadda ka soo laabtay oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay in haddii madaxweynuhu dhammaystiri waayo heshiiska xisbiyada iyo xukuumadda aanay aqoonsan doonin xukuumadda wixii ka dambeeyey 26-ka juun oo 3 maalmood oo keliya ka dhiman tahay oo ku eg waqtiga 5 sano ee xukuumaddaasi loo soo doortay haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysto ku eegaynaa kala duwanaanshaha arrintaas ee xisbiga muxaafadka iyo xisbiyada mucaaradka waxaa igala qayb gelaya cabdirashiid maxamed aadan jeeni iyo iid muuse muxamed oo ah aqoonyahan degan dalka ingiriiska
madaxweynuhu isagoo gurigiisa jooga oo madaxtooyada jooga ayaa hortiisa lagu saxeexay in laysla gartay in doorashadii intii ay la laalo barnaamijkii ay guurjidu soo dhigtay ee ahaa kordhintii aan sharciga waafaqsanayn sidaa awgeed taasaa lagu heshiiyey madaxweynu qeyb buu ka ahaa madaxweyne ku-xigeenkiisa u saxeexay ee mar la wada doortay xisbigiisa saxeexay isagu kamu hadal muu diidin way ogol yihiin laakiin waxaanaan garanaynin ballantii sababta ay weli uga cagajiinayaan ay u diidayaan iyadoo aan waqtigoodii dhammaan
waan gartay iyadoo waad maqashay dee cabdirashiid waxa uu leeyahay wuxuu taagan yahay ilaa iyo hadda ma fahamsanin sababta looga cagajiiday in la seexo adiga marka miyaadan u jeedin arrimahaas
bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa cabdirashiid iyo bahda c o a ba gaar ahaan fure oo dooda daadihinaya waan si fiican baan u maqlayaa cabdirashiid doodiisa iyo waxa uu ku doodayo doorashada qabashadeeda walow ay xukuumaddu u xil saaran tahay haddana may ahayn waxay xukuumaddu ku kali leedahay waxaa jirtay mas-uuliyad wadareed baarlamaanku lahaa oo xagga baarlamaanka waxyaalo badan oo ka qabya ahaa kordhisku wuxuu ku yimid sabab ah qabiyooyinka jira ee suurto gelin waayey inay doorashooyinka qabsoomaan oo xagga baarlamaanka intooda badan ay xagga baarlamaanka ku habsaameen heshiis baa jira oo cabdirashiid ka dhawaajiyey heshiiskaasi kumay jirin marnaba in la laalo go-aankii guurtidu ay dowladda ugu kordhisay in la laalo qodob ku jiray hase yeeshee waxaaba qodobka ugu horreeya ee heshiiska ay xisbiyadu gaadheen qirayey in go-aanka golaha guurtidu yahay ka sharciga ee ixtiraamka mudan sidaasi daraaddeedna waxaan u arkayaa uun heshiiskii ay xisbiyadu gaadheen inuu ahaa un soo jeedin hase yeeshee ka sharcigii uu yahay ka golaha guurtidu go-aanka golaha guurtidu soo saartay meel lagu laali karo iyo cid laali kartaana aanay jirin. Waxaa fiican xisbiyada mucaaradka inay horta bartaan sharciga iyo xayndaabka sharcigu waxa uu yahay. Golaha guurtidu waxa ay soo saaraan maaha soo jeedin sida heshiiska xisbiyadu ay gaadheen oo kalaa, hase yeeshee waa waxa sharciga ah ee ay tahay in lagu dhaqmo loona hogaansamo.
Waan gartay aan ku celiya Cabdirashiid. Cabdirashiid, idinku ma waxaad markaasi raacaysan kii golaha gurtidu soo saaray mise kii mucaaradka iyo maxaafadku ay ku heshiiyeen? Bal ii taasuu leeyahay, maydaan arkayna in dasaabaad idinku dhacay waa inaad raacdaan kaa kale. Aduu sidoo aragtaa marka?
Walaal, horta iid iyo inta la arrinkaaba waxaan fahamsiinaynaa haddaanu nahay ummadda dee iminka dee weliba dalkii joogtay fahamsan xaaladda waddanka ka jirta waxaanu u sheegaynaa. Constitution baa waddanka ka jira, dastuur wax la yaabaa ka jira. Dastuurkaasi wuxuu sheegayaa hal si bay ku iman kartaa kordhinta xukuumad jirta wadda lagu kordhin karo xilligeedii ama mandatekeedii lagu kordhin karaa. Intaa haddii ay ka baxsan tahay waa xilgudasho la-aan baa la yiraahdaa arrintaas. Laba qodob baa sheegaya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ku qoran. Qodob wuxuu yahay article 24, qodobna wuxuu yahay 4 iyo 83. waxay sheegayaan in golaha guurtidu ay ku kordhin karto waa run, laakiin waxay ku kordhin kartaa sababo sababahana constitutionku si cad u caddeeyay. Wuxuu yiri aafo dabiici ah, dhulgariir, colaad iyo mushkilado jira oo ay kuwaasuu ku soo koobay dastuurka jamhuuriyadda Somaliland. Intaa dhammaanteed alxamdulilah Somaliland midna kaba jiro, laakiin Somaliland waxaa ka jirta xukuumad xilkeeda gudan weyday oo garan weyday mas-uuliyadeedii. Haddii ay mas-uuliyadeedii garan weydeen rabta in lagu abaalmariyo muddo kordhin, taasu macnaheedu tahay golaha guurtida inay iyaguna ku dagmeen inay kordhintaas sameeyaan.
Kadib
waa laysu yimi, waxaa laysla gartay kordhintani inaanay ahayn mid loo baahan yahay xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafidka ee kulmiyaba. Waa laysu yimid madaxweyne soo jeedin ma leh, madaxweyne heshiis buu galaa, madaxweyne ku-xigeen soo jeedin maaha heshiisu. Waa hay-adda ugu sarreysa executive-ku, hay-ad ka mid ah hay-adda ugu sarreysa qaranka weeye. Madaxweyne ku-xigeenkii baa fadhiya, guddoomiyihii xisbiga kulmiyaa fadhiya, guddoomiyihii xisbiga cid baa fadhiya. Saxiix baa qasriga madaxtooyada ka dhacay. Saxiixa qasriga madaxtooyada ka dhacay ee inta badan laga wada shaqaynayay ee laysugu yimi maaha soo jeedin, mana aha wax kale, laakiin waxa weeye heshiis lagu gaadhay in waqtiga doorashadu uu noqdo xilligaas waqtiga ku qoran ee madaxweynaha ayaa waxa ku qoran madaxweyne si cad ugu qoran madaxweynaha ayaa digreeto kusoo saaraya.
Waan gartay. Marka
iyadoo madaxweynuhu digreeto kusoo saari waayo waxa weeye heshiiskan hadduu dhaqan geli waayo de waad iska garanaysaa kii hore.
Waan gartay.
Aniga haddeer uu horyaala haddad aan kula hadlayo.
Waan kula gartay iyadoo, laakiin waad maqlaysaa Rashiid wuxuu taagan yahay laba qodob baa jirta oo cudurdaar keeni kara in golaha gurtidu ay xilli ku dari karaan, labadiina ma yaalaan. Adigu ka iidahaan xageed u arkaysaa marka in uu shaqeynayo go-aanka gurtidu?
Tukaba weyn baa taala labadaa qodob ee Cabdirashiid sheegaya oo ah doorashada wixii lagu geli lahaa diyaar ma yihiin.
Cabdirashiid, jawaabta sida kugu
soo maanta haddii ay iyagu diyaar u yihiin doorashada in jaantaa rogan lagu galo oo bilaa diwaangelin lagu galo, dee iyaga ayaa sheegi doona intaa ay ogol yihiin iyan kale. Hase yeeshee qodobka ugu muhiimsan waxa weeye doorashada haddaanay diyaar ahayn halkay ku baaqdeen. Halkay ku baaqdeen cidda soo saartaa waa baarlamaanka. Baarlamaanka ayaa hogaamiya, waxaa hogaamiya ninka xisbiga ugu weynee mucaaradka hogaamiya. Maxay tahay sababta uu isagu hore ugu wadi waayo haddaanu isaga qudhiisu qayb ka ahayn in kordhintan ay dhacdo?
Haye, Cabdirashiid, jawaabaheedaada laga rabaa.
Walaal furow iyo dee bulshada reer Somaliland ayna dhegeysanaysa, madaxweynuhu wuxuu leeyahay wax loo yaqaano executive power buu leeyahay, wuxuu leeyahay awoodu wax ku meel mariyo. Guddoomiyaha baarlamaankuse waa xubin ka tirsan 82 xubnood oo afkooda ku hadla. 82 xubnood kulmiya waxay sheegtaan 50 xubnood inay iyaga ka tirsan yihiin. 50 xubnood haddii ay cagaajiidayaan doorashada, si kasta oo uu ogol yahay isbiikarka baarlamaanku maaha dictatorship, baarlamaanku maaha meel laysku cunaqabateeyo. Baarlamaanku waxa hubaal ah haday tahay dhinaca executive-ka ama fulinta waxa hortaagan doorashada waa xukuumadda. lacagtii iyo booliiskii iyo wax walba mandate ka haysta hadii ay fulin kari weydo meesha ka timaado dawlad fulin karaysa ayaa imanaysa
waan garta in
fiyahda laygu darimaayo
inta si indhigaysta ku soo koobiya xubinti dooda gaaban oo ay kala qayb galeen Cabdirashiid Maxamed Aadan Jeeni iyo Iid Muuse Muhammad oo ah aqoonyaha degan dalka Ingiriiska inta aynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo inoo la socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii toddobaadlaha ee amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo la socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. 17-kii bishan juun ayaa 9 qof oo bulshada madow ee Maraykanka ka soo jeedadii loogu geystay kaniisad ku taalla magaalada Charleston, gobolka South Carolina ee dalka Maraykanka. Dilkan ayaa waxaa geystay Dylan Roof oo 22 jir ka soo jeeda bulshada cad. Ninkan ayaa ku abtirsadaa ururka xagjirka ee aaminsan sarreynta dadka cad, kaas oo lagu magacaabo Ku Klux Klan loona soo gaabiyo KKK. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa maalintii xigtay ee 18-ka bisha ka hadlay dhacdada. Master Obama ayaa muujiyey sida uga xun yahay wixii dhacay, isagoo sheegay inay wadna xanuun tahay markii dil loo geysto dad ku jira goob ay u doonteen nabad iyo xasilooni dhinaca ruuxda oo ay helaan.
I don't need to be constrained about the emotions that tragedies like this raise.
Ma doonayo in dareenkayga uu xakameeyo, kaas oo musiibooyin tan oo kale ahi ay keeneen. waxaanan ka fursan waayey inaan arrimahan marar badan ka hadlo, ayuu yidhi. dhacdadan kaniisadda lagu weeraray waxaa ka horreeyay 12 oo iskuullo, shaleemooyin iyo goobo kaleba lagu weeraray, kuwaas oo sidan oo kale dhacay intii madaxweyne Obama uu xilka hayay. haddaba ururka KK ee ninka dilka geystay uu ka tirsanaa, intee le'eg ayuu xoog ku leeyahay dalka Maraykanka? falkii uu Mr. Roof geystay ma argagixiso ayuu ahaa mise mid ku kooban isirnacayb? inta aynan su'aalahaasi ka jawaabin, bal aynan horta eegno sida bulshada madow iyo tacad ee wada degan magaalada Charleston ay u kala badan yihiin. waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
Horta magaaladan Charleston oo South Carolina waxay historical intayna gaarin reiskooda waxay leedahay arrin taariikhiya oo waa suuqaqii ugu waaweynaa slave trade-ka dadka madowga laga ganacsan jiray 1700 1600 ilaana soo gaaray 1800 oo ahayd markii u horeysay oo la joojiyey ka ganacsiga suuqaas. marka South Carolina guud ahaan iyo magaaladan aan ka hadlayno Charleston intuba waxay ahaan jireen historically ama taariikhiyan meelihii ugu badnaa ee dadka madowga laga ganacsado oo ay ka shaqeeyaan beeraha iyo beerihii waaweynaa ee ay lahaayeen maalqabeenadii ganacsatadii Mareykanka ahayd. marka waxay ahayd waa magaalo runtii ay ku badnaayeen madowgu, laakiin wixii ka dambeeyey sanadihii u dambeeyey ee hoos bay u dhaadhacayeen bisha ilaa 1980-kii 41 ee ahayd tirada madowgu ku nool magaaladaas, laakiin marka dambeysay ilaa 2010-kiina waxay noqotay 52% baa la oran karaa hadda. laakiin waxaa ka muuqda aathaartii dadka madowga ah baa aad iyo aad magaaladaas uga muuqata.
ururka KKK oo xubinta ka ahaa Mr. Roof, sida aynu soo sheegnay, waa urur xagjira oo dilal noocan oo kale isir ku salaysan hore u geystay. intay le'eg ayaa haddaba ururkani uu xidid ku leeyahay magaalada Charleston ee uu shilku ka dhacay.
magaaladaas way ku leeyihiin oo dabcan hadda meelihii yacni south-ka oo dhan horta waa dhulkan koonfurta oo dhan waa meelihii plantation-ku ka jiray, waa meelihii dadka aristokrasiyada iyo fikradan liberaalku ay inta badan ka dambeysay Maraykanka. oo fikradan liberaalku mar walba waxay kasoo jeedeen north-ka ayay ka imaanayseen, ayadoo mar walba ku taxalluqday way of life yacni si dadka dhaqanku sida u nooliyay industrialization-kii south-ka ma gaarin. marka markastaba waxay u haysteen qofka madowga ah source of maaragtay income ama property bay u haysteen. nimankan KKK da la dhaho ayaga ruuxooda development badan soo qaatay oo Brazil waxa way 1800 waxay isku dayi jireen inay tuuraan dowladaha Republicanka ah ee ka dhashay South-ka iyay isku dayi jireen ee hadda kuwa jira horta inta badan waa kuwa loose ah baa la yiraahaa oo wax isku xiran ma ahan all over the country dalka dhana way ku faasan yihiin nuxurkooduna wuxuu yahay in la ilaaliyo purificationka yacni hal ahaanshaha culture-ka Mareykanka inay u taagan yihiin iyagu waxay ku doodayaan waxaanu yacni ka dhigaynaa wax yacni sax ah oo gaar ah oo wanaagsan oo aan ku milmayn midabyo kale iyo afkaaro kale culture-ka Mareykanku inuu noqdo inta badanna waxay ku shaqeeyaan waxyaabaha la yiraahdo secrecy-ga ama waa niman sir badan waxay leeyihiin customer iyo dhaqamo waxay leeyihiin ayaga u gaar oo waarto bahal dheer bay madaxa gashadaan yacni waxay sameeyaan yacni waxay gubaan churches-kay gubaan marka wiilkan waa ka tirsanaa group-kaas oo ka tirsanaa sida la sheegayo waana organization ka jira South-ka inta badan oo laayaha dadkan madowga oo aaminsan in lagu celiyo gumeysi
waan gartay xiriirka labada bulsho sidee buu soo ahaa taariikh ahaan
xiriirkaas uu deen mar walba waa xumaa oo hadee xiriirkaas waxaad ka garan kartaa meel bini'aadamka laga ganacsado suuqaqeeda kamid a inaan xiriirku mar kastaba uu yahay mid tensa ama mid intii caqabad iyo mushkilada badan leh haddaynu soo qaadano 1822-kii waxaa jiray rabshado waaweyn oo ka dhacay oo Brazil uu wadeynin la oran jiray Denmark Vesey oo ku taxaluqay in laga gadoodo ganacsiga iyo midab gumeysiga ka jiray magaaladaas waxay ka mid ahayd magaaladan meelaha ay ka jirtay cunsuriyadda in la caburiyo dadka madowga ah oo KK clan nimankii la oran jiray meelaha ay ka badnaayeen nuxurkan oo ahaa in supremacy-ga ama sarreynta ninka cadaanka ah mar walba ay jiddo marka magaaladaanu waxay ka mid ahayd meelihii ugu dambeeyey oo runtii si farabaxsi ah looga qaaday dadkii cadaanka ahaa inay ogolaadaan xurriyadda iyo wada noolaanshaha dadka madowga ah laakiin mar kasta way jirtay dooda ah xiriirkaasu inuusan miisaanayn
warbaahinta dalka Mareykanka ayaa intii ay ka warramaysay dilkii kaniisadda ka dhacay waxaa aada looga dooday in falkii dhacay uu ahaa mid argagixiso iyo in kale garyaqaan cabdiwaaxid cabdilaahi warsame ayaan weydiiyey waxa falkii dhacay lagu sheegi karo iyo sida uu isagu shaqsi ahaan u arkayo
waxaa haboon inaynu horta isla garanno qaacidooyinka ama waxa hogaamiya labadaas yacni terrorism fal argagax iyo fal ku dhisan nacayb isir ku dhisan badanaaba waxaa la yidhaahaa yacni hate crime-ka ama nacaybka kooxdu wuxuu taarget gareeyaa ama ku jihaysan yahay group ama koox Brazembio ama midab ha ku fadhido ama diin ha ku fadhido ama yacni afkaaro kale ha ku fadhido koox buu ku fadhiyaa tan terrorism-ka ah ama argagaxaahu ujeedadu waxa weeye waa mass killing yacni waxa weeye dad aan loo aaba yeelayn yacni ujeedadu group ma ahan koox ma ahan yacni xataa waxaa noqon kara dad afkaarahaas dadka filkaas sameynaya dad ka mid aha ku dhiman karo wax kasoo gaari kara marka wuxuuna leeyahay ujeedo siyaasadeed oo ah in media in la ogaado inta cabsi ay gelisay media oo laga hadlo marka inkastoo labada ay haddana isu boodboodi karaan haddana waxaa muhiima ujeedada siyaasadeed ee ka dambeysa falka la gaarsiinayo anigu waxaan qabaa inaysan ahayn waa hate crime baan filayaa waana dhacdooyin soo dhici jiray xataa tiriisankan koor
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay shil ka dhacay magaalada Charleston gobolka South Carolina dalka Mareykanka kaasoo nin cadi uu 9 qof oo cibaadaysanayay ku dilay intaynu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo maxamed cabdi sandheer aanu intaasi ku dhaafnay gabagabadii ayaanu ku sii siqaynaa goor dhow dhegeystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga balse markan aan ku yara nasanno kaalimihiinaba amaanadan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan
xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya sunko xanaaneeya diinto xoogeeya sunko islaannimada lagu xidhay shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii xajiya ee bayidhi lagu xujooba wey xambaartaan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye nafta xariga goysaa dambaab kama xishoote xaaraan la quutiyo booli lagu xiraadiyo xaasidkiiyo xantiyo soonta waa kaa xumayse bisha soo xurmeeyo nafta xakameeyo
qasaa'idkaasi ku saabsan bisha barakeysan ee ramadaan ayaanu kusoo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a goodhow waxaa idinku soo maqan barnaamijkii waa go'aankaaga inta ka horeysa waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
naar
نارت لغو حرية قرنتي فردوسي حارين تيكواران حاكين كان برينا هو يقحور العين تيكواران.